Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Irjana Nikić i sa vama sam ove srede u magazinu na prvom sve do 13 časova. Teme kao što znate raznorodne, a sve aktuelne, ostanite uz nas u sljedeća pa skoro 3 sata pa ćete čuti. Ali ja ću biti dovoljno dobro da vam neke od naših tema najavim, da biste se uputili u neki deo sadržaja naše emisije. Naravno da ćemo govoriti o koronavirusu, broj zaraženih u svetu, Evropi i dalje beleži porast. Mi proveravamo danas aktualnu situaciju u Italiji i u Austriji. A u Srbiji se svake godine proda više od 80.000 tona odeće ili gotovo 12 kg po osobi, dakle odevnih predmeta. Ovo je pokazalo prvo zvanično društveno istraživanje o životnom ciklusu odevnih predmeta u Srbiji koje je sproveo Centar za unapređenje životne sredine. Mi ćemo o tome razgovarati sa jednim od koordinatora i direktora Centra za unapređenje životne sredine i čuti koliko bespotrebno kupujemo i brzo odbacujemo stvari. Ovom razgovoru možemo dati naslov Kupi, obuci, odbaci. Danas se inače obeležava Svetski dan standarda, tu je reč o dobrovoljnim tehničkim sporazumima među zemljama koji postaju onda međunarodni standardi da bismo se u tom kontekstu usaglasili na globalnom nivou, to svi razumemo. Ono što sam ja odlučila da danas bude tema psihološke radionice jeste da se zapitamo da li postoje standardi i za ljudska bića. Govorimo dakle o pojmu normalnosti, o tome kako se određuje uravnoteženost i psihičko zdravlje svih nas u sociološkom ali i u filozofskom smislu. Reč je kakvi su i kako postavljeni standardi za ljude i ko ih određuje. A izreka da hrana spaja ljude i ove godine je pozivnica za festival nacionalne kuhinje Food Planet koji je pre nekoliko dana otvoren u Novom Sadu i to predstavljanjem ove godine danske kuhinje. Na festivalu do 20. oktobra naglašavam uz poštovanje svih propisanih mera zbog pandemije, kako kažu organizatori, svoja nacionalna jela predstavit će 20 zemalja sveta uključujući i našu zemlju. O tome svemu, ali i još po nečem, bit će reći u današnjem magazinu na prvom. Ostanite uz nas. Časova i 13 minuta, slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1. I na početku emisije priča o COVID-19, o pandemiji koronavirusom, kada je reč o Srbiji, znamo otprilike gde smo, mada stručnjaci i nadležni naglašavaju da broj zaraženih polako raste i da je među obolelima najviše mladih. Epidemiolog dr. Predrag Kon rekao je za našu kuću da koronavirus pokazuje da povećava svoj potencijal, ali da se broj novih slučajeva ipak zaravnjuje, iako je na višem nivou. To su informacije o kojima već znamo, današnje ćemo čuti nešto posle 15 časova, to znate, poštujemo sve propisane mere i kako ističu svi oni koji su za to zaduženi, najveći naš dobitak jeste da izbegnemo neko veliko povećanje broja zaraženih. Za to vreme u svetu naslovi novina nam sve govore, Evropa u kandžama korone, svi bi da izbegnu karantin, pa je sve na stolu, semafor metod, policijski čas, zabrana okupljanja, kazne, različite mere koje se pooštravaju. Mi ovog prepodneva idemo prvo u Italiju, tamo je naša dopisnica Sanja Lučić. Sanja, dobar dan.
Dobar dan, iz Italije, pozdrav svim slušalcima. Pa evo, situacija u Italiji, da kažemo, je trenutno takva da se Italija nalazi, kad ste pomenuli, je li taj semafor metod, mi smo trenutno u narandžastoj fazi. Naime, podelili su, dakle, te neke faze vezane za koronavirus na fazu koja je zelena, kao recimo kako je bilo preko leta, zatim jedna žuta faza u kojoj je neznatni rast zaraženih, narandžasta faza u kojoj se trenutno nalazi zemlja i koja je, da kažemo, ona faza koja predstoji tu crvenoj fazi. Crvena faza znači totalni karantin cele zemlje. Premijer Conte i ministar zdravlja Roberto Speranza su juče potpisali dekret koji donosi nove odredbe koje građani Italije moraju da poštuju ne bili dakle izbjegli taj još jedan generalizovani lockdown. Juče se premijer sinoć obratio, premijer Conte obratio Italijanima rekavši im da neće slati policiju domove građana radi kontrole. Dakle, to ta rečenica je malo zvučala, da kažemo, na jedan vrlo, kako bi rekli, izazvala je dosta burnu reakciju među građanima, ne svim, naravno.
Zato što niko ne očekuje takvu meru, je li tako, da policija ulazi?
Apsolutno ne. Međutim, zašto sam to rekao? Zato što po ovom novom dekretu postoji jedna jaka preporuka. Znači, to nije zabrana, ali to je preporuka da se ljudi čak ne sreću ni po svojim kućama, sa prijateljima i sa drugom rodbinom sa kojom ne žive. I ako to već moraju da urade, to može da bude maksimum 6 osobi, moraju da se nose maske.
Dakle, ako on dolazi neku u kuću, on mora da ima masku, tako? I vi također.
On mora da ima, trebalo bi to, dakle, preporuka. I on se, naravno, sa ministrom zdravlja Robertom, gospodinom Strancom, nadaju se da će to građani da poštuju. To su sve neke mere koje dosta, da kažem, intenzivno jako zvuče građanima, obzirom naravno da kada premijer kaže nećemo slati svakako policiju u kuću, ali se nadamo da ćete vi biti dovoljno, da kažemo, odgovorni i da ćete poštovati ovo pravilo. E sada, pravilo, preporuku. S druge strane imamo pravila, naravno, koja su nova i koja pored onoga što je već donešeno pre nekoliko dana, to je da se obavezno mora ići ulicom, dakle sa maskom na otvorenom svuda. Smanjen je rad restorana i kafića, naime oni će raditi do ponoći, ali od 21 sat uveče će biti zabranjena konzumacija pića na nogama. Dakle, kafići mogu da služe pića osobama koje sede sve do ponoći. Ostaje dalje.
To je valjda da ne bude brza razmena gostiju, ili tako, čini mi se.
Da, verovatno, da. Eto, diskoteke već ne rade pa skoro 8 meseci, znači ljudi iz tog sektora su izuzetno pogođeni. S druge strane, kongresi i sajmovi su dozvoljeni. Što se tiče, recimo, kulturnih dešavanja, prisustvo 200 osoba na u zatvorenom prostoru i 1000 osoba na otvorenom, a među prisutnim gledalcima mora da postoji razmak, zabranjuju se školske ekskurzije, igranje malog fudbala, bilo koji, dakle, sport koji uključuje kontakt. Tako da, Italija beleži rast, da kažemo.
Ali interesantno je, izvinite Sanja, da je ovaj talas, da ga tako nazovemo, sada koji je stigao u Italiju i pojačao brojeve zaraženih, u Lombardiji, u ovom severnom delu više nije tako snažna ta prosto reakcija ljudi na koronavirus. Manji su procenti mnogo. Neki kažu da postoje izvesna mišljenja da je došlo do nekog kolektivnog posle onog strašnog marta i aprila imuniteta.
Da, recimo fondacija Džimba koja se bavi, dakle, odgovornim zdravstvom, da kažemo, i daju statističke podatke koji su vezani za to, oni su računali procenat porasti zaraze u Italiji u posljednje 3 nedelje i da kažemo, to njihovo istraživanje je pokazalo da je Italija sada podeljena. Naime, kao što je rekao ministar zdravlja Roberto Speranza, mi smo tokom marta i aprila najviše imali pogođen severni deo zemlje. Postoji su određeni regioni Italije koji uopšte nisu bili pogođeni. Međutim, sada je na neki način pogođena cijela zemlja. Čak što više, mnogo više jug, region Kampanje, znači gde je Napolj. To je, dakle, da kažemo, region koji trenutno beleži najveći broj zaraženih i koji treba držati pod kontrolom. Tako da, oni ne isključuju, dakle, da će biti neki lokalizovani karantini na određenim, u samo određenim područjima. Recimo, Lombardija, upravo se to smatra da obzirom da ima jako mali dnevni porast, mada su posljedna 2 dana to negde donekle promenilo, ali još uvijek ne toliko značajno da bi izmenilo čitavu statistiku. Da kažemo, Lombardija ima još uvijek najmanji rast koji je niži od 2%, a recimo neki srednji nacionalni porast je oko 6%.
Da, i to je interesantno. Htjela sam da vas pitam, da bismo stigli u ovom razgovoru koji treba već da privodimo kraju, i za to što ponovo unosi zabunu čak i među nas koji nismo u Italiji, a evo pratimo šta se događa. Naime, postoji jedna deklaracija, Barringtonska se zove, koju je potpisalo više hiljada lekara, a tiče se toga stava da je izolacija bila više pogubna po zdravlje nego po zdravlje ljudi nego što je bila dobra u vreme kad je ona nalagana, a opet s druge strane vidjeli smo da ISZO upozoravaju da su takvi stavovi apsolutno pogubni za širenje zaraze. Mislim, znate, izloženi smo često tim kontradiktornim stavovima nekih stručnjaka.
Jeste, i u Italiji su izloženi jako često, isto smo izloženi tome, dakle, i virusolozi se vrlo često čak direktno, da kažemo, u nekim duelima, ako možemo tako...
Suprotstavljaju mišljenju, da.
Upravo tako, jer to liči zaista na duele. Jeste, tačno, ta Great Barrington Declaration, nju je potpisalo 5000 lekara i naučnika, ne objašnjavaju kako je lockdown bio više poguban nego dobar za zdravni ljudi, jer je potrebno, dakle, da ljudi ipak cirkulišu normalno da bi došlo do tog nekog kolektivnog imuniteta, a sa druge strane, opet, Svjetska zdravstvena organizacija upravo govori to što ste i vi rekli. S druge strane, opet, imamo, dakle, potpuno oprečne stavove, tako da smo i mi u apsolutno istoj situaciji, isto da kažemo, mišljenje i zbunjenost, još uvek se traga, dakle, mi se nadamo iskreno da nećemo doći u tu crvenu zonu i da neće ponovo, znači, ljudi se strašno boje da će ponovo biti zatvoreni, jer Italija je to bila 3 i nešto meseca, dakle, u totalnom lockdownu, znači, čitava zemlja, nadamo se da to neće da se dogodi. Trenutno situacija, obzirom na broj stanovnika u Italiji, nije toliko dramatična, jeste 5900, da kažemo, visok broj, ali ti svi ljudi su ljudi koji isto tako nemaju simptome. Znači, potrebno trenutno pratiti broj ljudi koji su u bolnicama, a tih ljudi je 255 trenutno, i ljudi koji su na intenzivnoj terapiji, a to su 62 osobe. Tako da, to treba pratiti, pa ćemo vidjeti, dakle, šta se dešava naredni dan.
Najljepše hvala, Sanja, što ste se javili za naš program. Jedno. Sve najbolje. Sanja Lučić javila se iz Italije i čuli ste prilike ono što smo uspeli da vam ispričamo o situaciji sa koronavirusom u ovoj zemlji. 10:22.
summer, there must be more behind the summer. I want someone to make some trouble. Been way too safe inside my bubble. Take me out and keep me up all night. Let me live on the wilder side of the light. Carry me.
Časova i 24 minuta, magazin Na prvom vodi vas sada u Beč, tačnije čućemo i kakva je situacija u Austriji što se tiče koronavirusa i pandemije u ovih dana. Sa nama je Vera Marjanović, ona je moja koleginica, inače urednica emisije Spona iz Beča, RTS-ove medijske mreže srpske dijaspore. Vera, dobar dan.
Dobar dan, Mirjana.
Jeste li dobro? Kako podnosite sada ovu situaciju u Austriji? Stalno je nešto novo. Kakve su sada mere na snazi i kakva je uopšte situacija u ovom trenutku?
Pa, ja sam dobro i dugo smo se navikli na sve ovo što se dešava, tako da čak svi preskaču dnevni izveštaj, jer jednostavno pridržavamo se mera koje je vlada odredila i zdravstveni stručnjaci. Živimo dan za danom, inače ovaj danas je postignut neslavni rekord po broju novoinficiranih u odnosu na dosadašnja merenja, znači 1346 novih korona infekcija u Austriji, što unosi zabrinutost među one koji određuju nove mere. I to je ono čega se mi, građani, zapravo najviše plašimo.
Da.
Vlada je već u posljednje vreme počela sa najavljivanjem nekih novih mera, da upotrebim ovu novu reč lockdown, i to se može desiti ukoliko se malo smanji broj inficiranih do 2. novembra, imamo jedno blago zaoštravanje, međutim ukoliko se desi da broj inficiranih raste ovom brzinom, ovim intenzitetom, onda nas mogu očekivati mnogo oštrije mere, čak slične onima koje smo imali u proleće i koje su bile jezive, zatvaranje i tako dalje.
I svakako se apeluje ovih dana da se te mere poštuju, ne bi li se izbjeglo taj scenarijo, svakako postoji apel. I pretpostavljam, Vera, da postoje i da postoji neka kaznena politika. Kako se Austrija odredila? Dakle, nose se maske i na otvorenom i na zatvorenom, ili kako je u školama? Kakva je situacija na tim osjetljivim mestima?
Pa evo, mi sve vreme nosimo maske u javnom prevozu, u ovim putničkim autobusima, vozovima. Bila je jedna kratka pauza samo kad se radi o samoposlugama, ali smo se ponovo vratili maskama sa obavezom da se drži distance od 1 metar, osim ako se ne radi o osobama koje su iz istog domaćinstva. Ukoliko kontrolori vide dve osobe koje su koje ne drže tu fizičku distancu, a ne pripadaju istom domaćinstvu, onda slede i kaznu. Jednom času su te kazne bile čak po 500 eura po osobi. Iskreno da budem, sad više ne znam jesu li tako visoke, jer stalno uvode neke nove mere. Ukoliko neko u javnom prevozu ne nosi zaštitu za nos i za usta, kako oni to kažu, kazna je sada 50 eura, počelo se sa 25. Znači svuda u zatvorenom prostoru je obavezno nošenje zaštite. U školama deca u razredu ne nose maske. Svuda u svim školskim prostorijama, hodnicima, dvorištima i tako dalje. Da, u školskim učionicama maska nije obavezna, s tim što su obezbeđena sredstva za dezinfekciju na svakom koraku i tako dalje. E jasno. Sada, što se tiče otvorenog prostora, uveli su na maske odnedavno i za pijace. A naravno i za sajmove koji zapravo nema. Ali na pijacama su maske obavezne.
Da, to je ono što je trenutna situacija u Austriji. Ono što je danas u većini medija, nije baš današnja vest, ali ovih dana se pojavljuje vest da su austrijske vlasti mogle da obuzdaju širenje prvih slučajeva koronavirusa u Evropi, jer je došlo do nekih tužbi, a odnosi se sve na čuveno skijaško mesto Ižgli na mart mesec, kada se pretpostavlja da je odatle razneta količina virusa koja je zarazila neke od zemalja Evrope, čak se to pretpostavlja. Teško se izgovara ime tog mesta, sve su suglasnici, ali reći ću Iškl se zove.
Da, tako je, Iškl u Tirolu, pokrajini Tirol, to je čuveno skijaško odmaralište. I tu je zapravo, Tirol je, kad se govori o Austriji, bio rasadnik, da tako nazovem, korone. Međutim, istina je također da se u tom trenutku zaista nije mogla pretpostaviti da će se poprimiti ove razmere. Ljudi su pokušavali u skijalištima da koliko toliko spasu ostatak sezone. Nije još bilo mnogo ostalo, ali je bilo. I jednostavno se nije tome očigledno preozbiljno prišlo i danas se tvrdi da 40 evropskih zemalja je koronu zapravo uvezene korone iz austrijskih skijališta. Ljudi su mnogi podigli tužbe, sada je to na vladi Austrije da argumentuje sve što se dešavalo, jer fakt je da mnoge evropske vlade u tim prvim danima zaista nisu preduzimale neke drastične mere i neke korake koje bi bili toliko ograničavajući.
Da, no ovde se u tim tekstima govori o zataškavanju, dakle čak i o nameri da se o tome ne govori mnogo, možda naravno opet kao opravdanje sve iz neznanja da će to da donese tako ogromne i strašne posledice, ali ipak se pominje i to u vezi sa slučajem Ižgl.
Zato što se traži naplata štete. I čak i u privatnim tužbama. I naravno da se pokušava da se što tamnim bojama oboje i političari iz pokrajine Tirol kao i na saveznom nivou. Kažem, o tome se pisalo i u austrijskim medijima i piše se o tome. Ali nije to sve kad se govori o tužbama. Znate, ovde se podižu tužbe protiv vlade i za navodno kršenje ustavnih prava građana.
Kada se govori o merama zaštite, je li tako?
Tako je, tako je. Zatvaranje starih osoba i home arbeit, rad u kućnim uslovima i razbolevanje, depresije i mnogo toga što je mnoge stanovnike Austrije snašlo kad su izašli iz tih najtežih mera koje smo imali u proleće. Kažem, puno je privatnih lica koje podižu tužbe. I naravno, jasno je, svako pokušava da izvuče neki novac i svega toga.
Jasna je ljudska motivacija. Promenit ćemo temu u ovom drugom delu razgovora zato što želimo da damo na značaju i zasluženu pažnju nekim uspešnim mladim ljudima u Austriji. Znamo da je Beč i uopšte Austrija mesto gde živi jako mnogo naših, vera, vi ćete bolje znati te podatke naših građana, i da su tu već i druge i treće generacije i da su neki od njih zaista već i u austrijskim okvirima vrlo uspešni, pa je lepo da kažemo, u nedelju su kod vas bili gradski i opštinski izbori i jedna mlada žena koja potiče sa naših prostora je postala, ako sam dobro sad razumela, prva predsednica jedne bečke opštine.
Da, taj događaj, taj rezultat izbora za našu zajednicu je, može se nazvati, istorijski. Bilo je do sada naših mladih ljudi koji su imali ulogu odbornika u nekim bečkim opštinama, a opština je 23 u gradu koji ima status i glavnog grada i pokrajine u Austriji. Ovog puta kandidatkinja za predsjednicu pete bečke opštine, Margaretin, bila je Silvija Janković. Silvija ima 36 godina, njeni roditelji potiču iz Medereva i od tuda su negde 70. godina došli u Beč, tu su se upoznali, venčali. Silvija je rođena ovde. Njeni roditelji su bili tipični gastarbajteri, kućepazitelji koji su radili teške poslove, učili nemački pre svega da bi ovde mogli da izgrade neki normalni život za sebe i svoje dete. Ona je njihova jedino dete. Silvija se sa 20 godina uključila u socijaldemokratsku partiju Austrije, vredno radila, tražila svoje mesto u partijskim strukturama i evo, proglašeni su konačni rezultati, ona je nova predsjednica opštine. Ja sam s njom radila jedan intervju za RTS i odatle znam tako puno podataka o njoj, ona je i mama jednog petogodišnjeg dečaka i tako. I ja sam je tada pitala, ukoliko bude izabrana, šta će se promeniti u opštini, kakve će novitete ona uneti. I ona mi je rekla da u toj opštini ima puno ljudi migrantskog porekla. I ovde je reč iznad svih reči integracija. Integracija ljudi sa migrantskom pozadinom, s tim što se mora naglasiti da naši ljudi vrlo jednostavno i vrlo brzo se integrišu u ovdašnje društvo. Sada vam kažem, u Austriji živi oko 185 različitih nacija. I sve to treba da se integriše, sve to treba da postane deo ovog društva.
I šta vam je Silvija rekla kada je reč o tom problemu, a koji će možda ona moći na svoj način da postavi i rešava u toj opštini?
Njoj je u osnovi obrazovanje i kultura. Mm-hmm. Obrazovanjem i kulturom se ruše granice. Ljudi se lakše integrišu. Naravno, i potencirati se i podržavat će se negovanje sobstvene kulture, sobstvene umetnosti. Sad, što se tiče jezika, tu se ne može mnogo uraditi, jer mi zvanično u Austriji nemamo srpski jezik, imamo BKS, bosansko-hrvatsko-srpski, i tu se ne očekuju mnoge promene ukoliko ne dođe nešto iz Brisela. Znači, tu Silvija ne može puno. Ali da će podržati sve kulturne događaje, obrazovne programe i tako dalje, u svakom slučaju. To je bilo ono njeno prvo. Ja se spremam da narednih dana ponovo radim intervju sa njom.
Pa ćemo čuti iz vaše emisije.
Da. Znati,
sad može konkretno da nešto uradi zaista.
Pa,
apsolutno.
To će morati, oni će morati imati neku koaliciju i u toj opštini, jer Socijaldemokratska partija nije osvojila većinu da može sama formirati vlast, tako da ne zavisi samo od njih, ali ja se iskreno nadam da će Silvija da dobro ispeče zanat na ovom mestu, pa možda jednom bude i gradonačelnica Beča, zašto da ne.
Zapamtit ćemo.
I ono što je najvažnije,
recite,
Mirjana,
recite,
to je da je Silvijin uspeh na izborima jedan putokaz mladim ljudima, našim mladim ljudima koji ovdje žive, obrazovanim, pametnim i uspešnim da krenu njenim stopama.
Da, da su stvari
jer
moguće.
Jer
je
vrlo bitno da se naši ljudi uključuju u politička zbivanja, u političke strukture ove zemlje.
Jasne.
Ima nas previše da bismo čekali da samo drugi odlučuju o našoj budućnosti.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru, Vera, i želimo vam sve najbolje i mnogo lepih
hvala
emisija.
Spona. Hvala vam i dama puno slušalaca. Pozdrav.
Pozdrav, Vera Marjanović, urednica emisije Spona iz Beča, RTS-ove medijske mreže Srpske dijaspore, bila naša sagovornica u magazinu na prvom 10:37 minuta. Let's keep it real. You got the whole world behind you. Break all the rules. Or love who you choose. Just make sure it's love.
Štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Noć bogova, teško reći s bogom. Sladoled, Hotel Babylon. Meh je lek. Gavran Fest. Od 22. do 25. oktobra. Opera i teatar Madlenijana.
Uvek imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tetka, što i dan danas sa mnom glas pevaš kad naiđe naša omiljena pesma na radiju.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i vajbe u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Novi album Aleksandre Radović. Prevorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne svet, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Deset je časova i 42 minuta, Radio Beograd 1, slušate magazin na prvom. I sada naša tema sredom, negde u ovo vreme, obično se tiče psihologije, zovemo je psihološka radionica Korak napred i ja sam u najavi rekla da sam se dosetila da se ovom temom bavimo upravo zbog toga što se danas obeležava Svetski dan standarda, to su tehnološki standardi međunarodni i globalni pomoću kojih se uspeva da se nekako koriste uređaji ili već proizvodi na svim meridijanima zato što su usaglašeni. E sad, koliko smo mi na psihološkom i sociološkom nivou usaglašeni i koliko smo standardizirani u javnosti, koliko postoje pravila koji se držimo da bismo istakli, to jest ističemo u ovom razgovoru, pokazali neku svoju normalnost. O tome ćemo da govorimo danas. Moja sagovornica je Tatjana Milivojević, ona je psihoterapeut i filozof, inače profesor Visoke škole socijalnog rada. Dobar dan, Tatjana.
Dobar dan, Mirjana.
Ja sam ovde kao jedno od glavnih pitanja postavila kako se postavljaju standardi za ljude i ko ih određuje. Dakle, hoćemo li da pođemo od toga šta je to pojam normalnost? Odnosi se naravno i ovaj razgovor na sve ljude koji su uslovno rečeno duševno zdravi i dobro funkcionišu, ali svakako i među nama postoje neke razlike, pa za neko kažemo ja, on je normalan. Mislim, koji su naši standardi? Da li to može što se odredi ovako kao što se standardizuje tehnologija?
Verovatno ne može baš kao tehnologija, ali hajde da kažemo da su to neke mape puta, da su nam potrebne neke klasifikacije, zato što bez obzira što zna da bude neki put malo popularno neko mišljenje o tome, pa koja je razlika, da li postoji razlika između normalnosti i patologije, ili to društvena moć određuje zato da bi kontrolisala ljude, da bi na primjer u totalitarnim režimima disidente proglašavala nenormalnim i zatvarala, ili uopšte ko tu definiciju pravi. Naravno, to nije jedan subjekat, nije srećom jedna institucija, tu postoji interdisciplinarna, postoji saradnja, tu postoji više pristupa toj temi, i antropološki, sociološki, filozofski, psihološki. I postoji nešto možda što možemo da zovemo, iako se ne treba uvek na to oslanjati, malo neki naši instinkt i zdrav razum. Mm-hmm. Kada neko koji nije upućen malo u te naučne klasifikacije, kakve postoje već u tim standardima, priručnicima, kao što je onaj čuveni američki DSM ili priručnik Svetske zdravstvene organizacije, nekako imam osjećaj da neko je bizaran, neuklopljen, ili pak često kažemo za nekog da je nenormalan ako je recimo neko ko je sklon da krši zakon, ko je surov, ko je agresivan, ko ne kontroliše impulse, tako da to govorimo.
A ponekad, Tanja, kad je neko jako zanimljiv ili se nečemu duhovitom, nekom duhovitom vrlo mnogo smemo, mi kažemo, čak i u pozitivnom smislu, jao bre, pa ti nisi normalan.
Ej, ima i toga, kao što ima ono, ova je nenormalno pametan, ovo je nenormalno dobro. Eva, šta nam to ukazuje? Pa norma u stvari koja etimološki znači stolarski uglomer.
Norma, normalno, da, tako je.
Norma, to je ono pravilo, obrazac. I
svako ko se ne uklapa tako, ili na gore ili na dole, sve jedno, nije baš sve jedno, ali u principu ispada iz tog ugla, ali tako?
pa ispada da iz tog ugla i zapravo ne može da bude delotvoran, efikasan, ne može se napravi dobar sto koji će da funkcioniše bez tog.
E sad, ta funkcionalnost, to je možda važno. Ono što, na što bi se opet okrenula je i jedna od najpoznatijih definicija normalnosti. Freud je rekao da je to sposobnost da se voli i radi, to jest možda da se bude funkcionalan. Da li možemo u nekom najbanalnijem smislu da kažemo da to može da posluži kao vrsta definicije za normalnost?
Kao i sve definicije, jako je zgodno kad postoji jedna tako kratka, a obuhvatna definicija. S druge strane, postavljaju se pitanja, ne može se ostati samo na tome. A kako se to voli i kako se radi? Jel? I šta se radi? I u kom cilju? Na koji način? Znači, tako da to je odlična početna definicija, zato što je činjenica da najviše zdravlje duševno gledamo po tome koliko je neki sposoban da da doprinos, prvo da bude i autonoman, govorimo o odraslim ljudima, samostalan, da može da se i brine o sebi, da je odgovoran, savestan, da može da se projektuje u budućnost i da može da voli, ako ljubav shvatamo ne kao one neke forme zavisnosti, simbiotske, infantilne, već i kao zrelu ljubav. Znate, kad govorimo o normalnosti, treba da imamo u obzir, da uzmemo ne samo naravno različite istorijske epohe i različite kulture, nego i razvojne faze. Nešto što je normalno u detinjstvu, a normala nije neki usko zacrtan put, to je jedno polje koje omogućava ipak i velike raznolikosti. Nešto što je normalno za malo dete ili za adolescenta, više nećemo smatrati normalnim za nekog koji je u odraslom dobu. I prema tome moramo da gledamo. Često možemo da kažemo da neko nije, ne ponaša se normalno, upravo ako se ne ponaša i u skladu sa onim što njegova psihosocijalna faza razvoja
podrazumeva, jasno. A sad se tu dotakli pitanje koje je također zanimljivo, pitanje vaspitanja i oblikovanja, u čemu zaista kao roditelji mnogo učestvujemo, neke nove ličnosti, i tu sad postoji jedan veliki, kako da kažem, pravac kretanja koji vas obavezuje, a to su društvene prilike. Pomenuli ste da je to jedan od značajnih faktora za obrazovanje našeg mišljenja o normalnosti. Dakle, kako sada roditelji u svetu koji je sve suroviji i sve se više i brže menja, pretpostavljam da je vrlo teško, da li da se rukovodimo onim, ono što je društveno prihvatljivo ili većinsko, da je to nešto ka čemu treba da težimo u tom oblikovanju?
Tu je potrebna velika kreativnost i zato danas roditeljstvo više ne može da bude samo neka spontana aktivnost, nego je potrebno da bude bazirano na znanju i umeću. Svet je sve kompleksniji, neke protivrečnosti su sve dublje i naša je odgovornost svih vaspitača i roditelja ne da bežimo te kompleksnosti i da nostalgično razmišljamo o prošlim vremenima kad smo mogli da nešto samo zabranimo bez objašnjenja, ili da mislimo da decu ne smemo da izlažemo kao u nekakvim, na primjer, sektama, nećemo izlagati društvenim mrežama i tako dalje, nego moramo da, to je između ostalog i normalnost, da gledamo da što više uravnotežimo vrednosti koje su zaista vredne, značajne, ulaganja truda sa nekom vrstom adaptiranosti na realnost. Inače, normalna osoba, duševno zdrava osoba je ona koja uspeva da te unutrašnje konflikte između svog sistema vrednosti, svoje autonomije i društvenih prilika i potrebe za pripadnošću uspeva nekako da smanji taj jaz i da nekako taj konflikt rešava na jedan produktivan način. Dakle, veliki zadatak pred nama, ali to znači da mi sebe isto moramo mnogo da obrazujemo i da vaspitavamo, da bismo mogli i decu u takvom svetu da vaspitavamo kompleksnom mišljenju. Nema jednostavnih rešenja, iako postoje te težnje da se vratimo na nešto ranije, kada je svet bio suroviji, ipak,
ali jednostavniji,
ali je bio jednostavniji, kad nije postojala interkulturalna zbunjenost. Imali smo jedan referentni okvir, tradiciju, sistem verovanja, i on nas je negde nosio i držao, a sada smo mi svesni i često upadamo u jedan neproduktivni relativizam ili gotovo nihilizam u smislu, pa dobro, ovo su sad norme mog društva, ovo su neke konvencije u nekom društvu, to ne važi, zašto bi se ja opredelio za to, i u stvari ulazimo u strašan haos.
Da, i sad sam još htjela da vas pitam za tu neku fleksibilnost kada se suočavamo sa ljudima i kada stvaramo svoja mišljenja i oblikujemo ih na neki način u svom unutrašnjem svetu. Govorim zapravo o toj psihopatologiji svakodnevnog života. Dakle, svi smo mi neurotični, samo su različitim stupnjevima. Neki od nas su možda genijalni, pa su zato drugačiji. Da li ljudi iz sredina uopšte su okoštani i ne mogu da budu fleksibilni u tom kontekstu, i da li je ljudima koji su različiti, ali ne i nenormalno, zato teško?
Vidite, ovdje bi ja se pozvala Meriha Froma, koji je dobro uočio da nekada nam je možda bilo teško, bili smo sputani u autoritarnim sredinama i sistemima, a da sada postoji nešto što je možda za nas još teže, kako da izborimo se za svoj identitet, što je uvek jedna jedinstvenost. Znate, svaki čovjek je po nečemu sličan svim ljudima na svetu, po nečem drugom sličan nekim ljudima, a po nečemu je potpuno svoj.
Da.
I sada možemo da kažemo da naročito sa masovnim medijima i društvenim mrežama postoji veliki pritisak tog konformizma. I onda bi Fromm lepo rekao da u stvari osoba koja je potpuno adaptirana, postoji nešto što se zove u transakcionalnoj analizi hiperadaptiranost, neko ko se trudi da se potpuno adaptira okruženju i onda ne osjeća ono što, eto, bismo nazvali neke anksioznost, neurotične simptome, da je osoba ta u stvari bolesnija od nekog ko u stvari se brani od toga da se prilagođava nečemu što smatra nezdravim.
I slobodno izražava to svoje neslaganje, je li tako?
Zato u stvari ono što bi bila uravnotežena osoba je neko ko bi uspeo da zadrži to svoje ja, da se zauzme za njega, a da se prilagođava u onoj meri u kojoj naše socijalno biće to traži. Ali ne i tako da usvaja potpuno druge kriterijume i vrednosti od svojih. A neurotičari na pola puta, on pokušava da odbrani svoje afinitete, zov svog bića, svoje vrednosti, da se ne prilagodi potpuno, ali u tom pokušaju i on negde zaglavljen, ni tamo ni vamo, ali Fromm bi rekao, on je zdraviji od onog koji se potpuno adaptirao i negde potpuno izgubio neki svoj identitet.
Da, hvala vam lijepo na ovom razgovoru, Tanja, i na kraju možda da se setimo i na jednog čuvenog doktora koji je rekao, pokažite mi normalnog da ga lečim, u odnosu na ovo što ste vi sad govorili. Dakle, možda oni koji su najuklopljeniji zapravo imaju najviše problema.
Moglo bi se reći da neko treba voditi računa i kad imamo decu, teško je odgajati buntovnu decu, naročito u adolescenciji, ali treba se veoma zabrinuti ako naše dete nam ne pravi, nema
nikakve probleme.
I ja bi završila, nadovezala bi se na tog doktora i znate onu, ja mislim da je to iz 90-ih kod nas, to je bio neki grafit, kada su prilike nenormalne, onda negdje i čovjek ne može normalno se ponašati, pa kad kažu ko ovdje ne poludi, taj nije normalan.
Jasno. Hvala vam, Tanja. Hvala vam, Tanja, na ovoj priči o normalnosti. Tatjana Milivojević je psihoanalitičar i filozof, profesor Visoke škole socijalnog rada i bila naša sagovornica u psihološkoj radionici. 4,5 minuta za muziku, onda vesti tačno u 11 časova, a potom i drugi sat magazina na Prvom. Ovo je Radio Beograd 1. To wake up in the morning before you and put a coffee on for tea. When you wake up, you have a cigarette before everything. I think you smoke because you like to slow down the pace around you. Well, my equilibrium is gained when I'm vigorously effective and maybe hectic. Play.
get a ticket. All I want is slip under your arms and be beside you. Oh, don't you walk out just yet. I know that we've been far away, but I'm looking at you right now, baby, deep into your eyes.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U danu za nama koronavirus potvrđen je kod 152 osobe od testiranih skoro 7200. Preminula su još dva pacijenta, a na respiratoru su 22 obolela. Epidemiolozi upozoravaju neophodno je poštovati mere. Poslednjih dana blago se povećava broj pacijenata na lečenju u bolnicama širom Srbije. U fabrici Jura u Nišu koronavirusom je zaraženo više od 60 radnika. Direktor Doma zdravlja u Nišu Milorad Jerkan kaže za RTS da to nije novo žarište, ali da je gradonačelnica zakazala vanrednu sednicu da se donesu mere da se situacija smiri. Epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon kaže da koronavirus pokazuje da povećava svoj potencijal, da se broj novih slučajeva zaravnjuje na višem nivou, ali da je nezahvalno licitirati sa brojem novih slučajeva. Istovremeno, drastično je smanjen broj onih koji se žale na respiratorne infekcije. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak nastavio je razgovore sa predstavnicima privremenih institucija u Prištini. Susret je počeo sastankom sa Hašimom Tačijem, a zatim će razgovarati sa čelnicima političkih partija i episkopom Raško-Prizrenskim vladikom Teodosijem. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić kaže da će politički predstavnici Srba ponoviti Lajčaku da treba što pre formirati zajednicu srpskih opština, ali i zaustaviti seriju napada na pripadnike srpskog naroda. Predstavnica State Departmenta Morgan Ortagus pohvalila je posvećenost Srbije da primeni sporazume koji su potpisani u Beloj kući. Pohvale Srbije što će granični prelaz Merdare učiniti operativnim i što primenjuje odredbe Vašingtonskog sporazuma potpisanog 4. septembra. Efikasan protok robe, usluga i ljudi otvorit će vrata i ojačati prosperitet i stabilnost u tom regionu, napisala je Ortagusova na Twitteru. U svetu je u ovom trenutku oko 8,5 miliona slučajeva obolelih od korone, a izlečilo se ukupno skoro 29 miliona ljudi. Evropu potresa treći infektivni talas sa 100.000 slučajeva novozaraženih, i to samo prošle nedelje. Najvišu stopu obolevanja beleže Rusija, Španija, Francuska, Britanija, Italija i Češka. U Hrvatskoj je u poslednja 24 sata zabeleženo rekordnih 748 novozaraženih i 4 smrtna ishoda. Na respiratoru je 27 pacijenata, saopštio je tamošnji štab civilne zaštite. Turizam je jedna od grana privrede koje su najpogođenije krizom izazvanom koronavirusom. Ministar Rasim Ljajić je najavio da će turističke agencije već ove nedelje dobiti prve polise osiguranja i tako obnoviti licence za rad. Ljajić je rekao i da će do kraja ove ili početkom naredne nedelje 314 hotelijera dobiti državnu pomoć od preko 10 miliona evra.
Mislim da je turistička privreda tačno najviše pogođena, ali da je najviše dobila, da je jedini sektor koji je posebno tretiran u ovoj ekonomskoj krizi, da su mogli da koriste sve one subvencije koje je država dodeljivala cijeloj privredi i posebno su tretirani hotelijeri i verujem da će im to pomoći da ovu godinu nekako prežive.
Srbija od danas postaje deo porodice prestižnog Mišlenovog gastronomskog vodiča. Direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović je najavila da će u decembru biti objavljeno koji su restorani u Srbiji dobili to najprestižnije kulinarsko priznanje.
Koliko je to značajno, govori činjenica o tome koliko je Mišelin najznačajniji i globalno najpriznatiji gastronomski vodič koji praktično postavlja standarde kvaliteta kada je gastronomija u pitanju. S tim u vezi i činjenica da u ovom trenutku svega 33 zemlje u svetu imaju restorane koji nose neko od obeležja Mišelina, među kojima nisu ni sve zemlje Evropske unije, a Srbija se priključuje upravo toj maloj i izabranoj porodici, pokazuje na kom nivou se nalazi gastronomija naše zemlje i potvrđuje da možemo da pariramo svetskom kvalitetu kada je gastronomska ponuda u pitanju.
Mišlenova zvezdica je svojevrstan kulinarski Oskar koji dobijaju restorani sa prestižnom ponudom i uslugom. Svi dobitnici zvezdica su u Mišlenovom vodiču u kojem se preporučuju ti restorani u preko 30 zemalja na 3 kontinenta. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras u Istanbulu protiv Turske u četvrtom kolu B grupe Lige nacija. Meč počinje u 20:45. Posle prohladnog jutra dan u Srbiji biće pretežno sunčan i topliji, uveče je ponegde moguća kiša, temperatura do 20 stepeni. Trenutno u Kragujevcu 10 stepeni, u Nišu 11, u Novom Sadu 13, u Beogradu 14 stepeni. 11:05, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti, naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
We
11 časova i 10 minuta, Talasi radio Beograda 1, a vi slušate magazin na prvom, drugi sat. Sunčano i malo toplije danas, kao što možete da vidite prostim pogledom kroz prozor, kažu meteorolozi, stavite kišobran na pauzu. Ali samo do sutra popodne. Naša sledeća tema tiče se ekologije i odevanja. Svake godine u našoj zemlji proda se više od 80.000 tona odeće ili gotovo 12 kg po osobi. Meni ovo zvuči mnogo, sve ćemo proveriti u razgovoru sa programskim direktorom Centra za unapređenje životne sredine Vojnom Šćekićem, a ovaj centar je obavio prvo ovakvo zvanično društveno istraživanje o životnom ciklusu odevnih predmeta u Srbiji. Dobar dan, gospodine Šćekiću.
Dobar dan.
Koliki je životni ciklus majice u Srbiji, ali možemo tako prvo od konkretnog, koliko je nosimo kad je kupimo?
Pa ne znam da li da krenemo od prosječnog ili od najkraćeg, ali mislim...
Evo može i najkraći.
Pa najkraće je svakako ispod 12 meseci, što je prilično problematično ako znamo da je za proizvodnju jedne majice potrebno gotovo 2700 litara vode.
E to je vrlo začuđujući podatak. Šta će vam 2700 litara vode za jednu majicu? Mislim, onima koji ne znaju, ali pretpostavljam se to odnosi od samog početka za prirodne materijale pa sve do kraja proizvodnje jednog odevnog predmeta.
Tako je, upravo u tome jeste stvar, dakle da bismo proizveli jednu majicu potrebno nam je pre svega pamuk. Pamuk mnogo voli da pije vodu da bi porastao. I u celom procesu posle toga imamo naravno i pripremu samog materijala, zatim farbanje, nakon toga ispiranje tih tkanina i svega, pa tek onda dolazimo do šivenja, transporta i svega ostalog.
I ako bismo sad zapamtili taj podatak za običnu majicu kratkih rukava, svejedno, 2700 litara vode, možda ćemo razmisliti da li neke majice koje su relativno nove, da tako tek odbacimo, ali za sve je možda, ili barem delimično, ali najviše kriva brza moda, tako je sad zovemo, gde se smenjuju trendovi i vi ne možete da ne budete, ako je sada trend da bude ovako, vi morate tako, iako vam je stara majica cela i lepa.
Pa tako hoće da nas nauče da mislimo.
Da.
Međutim, ono što naše istraživanje pokazalo jeste da samo 4,3% naših ispitanika kupuje zaista odeću zbog trenda.
To je
najviše bira odeću prema kvalitetu, nekih 55%, dok 40% bira prema ceni. E sad, naravno, problem kod brze mode jeste i to što su cene tih proizvoda jako niske. Mislim, naravno, shodno kvalitetu i trajanju, ali definitivno možemo kažemo da brza moda ima veliki uticaj i da mi prosto moramo na neki način da se odupremo svemu tome.
I kada se govori o rezultatima ovog vašeg istraživanja, što je ono najznačajnije što biste vi istakli, mada smo možda ono značajno već istakli na samom početku, ekološki efekat svega toga, ali i u suštini kada su u pitanju navike ljudi, što je ono što vam je bilo onako kao neka tačka ili point na koji ste obratili pažnju?
Pa, što se tiče same životne sredine, znači toga smo se sada već dotakli. Dakle, svaki treći ispitanik nosi majice kraće od godinu dana, ali ajde da kažemo da majice nisu baš toliki problem, obzirom da smo dobili i od njih informaciju i da pantalone i farmerke isto nose kraće od 12 meseci, što je nama bilo potpuno čudno. A sad ću opet da vas podsjetim da je za proizvodnju jednih farmerki potrebno 10.000 litara vode.
Stvarno,
tako je. Tako da zaista te neke informacije su nam onako bile baš indikativne da, hajde da kažemo, da ne idu stvari u dobrom pravcu. Ono što nas nije iznenadilo jeste da naši ispitanici najviše kupuju u prodavnicama globalnih brendova, gotovo 61%.
Da, to je takođe sada trend, ili tako? Odete tamo u tržni centar, prošetate po dve, tri te globalne radnje, po celom svetu ih ima i tu kupujete.
Pa jeste, s jedne strane oni su veoma pristupačni što se tiče i lokacija, a i što se tiče izbora, mislim, prosto možemo da kažemo da oni imaju najveći izbor, naravno sad opet možemo se vratimo na kvalitet tih proizvoda, ali da, definitivno jeste to da su oni dostupni pre svega i definitivno izbacuju stalno nove trendove pokušavajući da zalude ljude.
Da nas nateraju da kupujemo što više, naravno, da. To i jeste smisao tog potrošačkog, da tako kažemo, mentalitet. A hoćete li da nam kažete šta rade ljudi sa tom količinom stvari koja je zaista nepotrebna, ali tako 12 kg po osobi, ja ne kažem da su svi ljudi takvi, ali većina je takva i da li to stoji po ormanima, jeste li imali takva pitanja koja su vas dovela do objašnjenja?
Jeste, pa pitali smo ih šta najčešće rade sa odećom kada je više, koju više neće da nose i jako veliki broj ispitanika, skoro 55% je reklo da poklanja odeću. Dakle, mi imamo jednu jaku kulturu poklanjanja odeće, ono što se kaže, međusobno Znate ono kada se preraste ili...
Da, nečija naročito, da.
Tako, neko se ugojio pa nekome mršavijem da odeću zato što je kvalitetna. Ali ovaj, pored toga, jako je zanimljivo da 16% čuva odeću u ormaru i 16% najčešće donira odeću.
A dobro, ti što čuju, to su hrčkovi, ili tako? To znamo.
A ja, ne, ja mislim da svako pogledamo u svoj ormar da ćemo svakako naći bar 16% odeći koju ne nosimo, stoji tu, a žao nam je da je bacimo.
Da, i taj osjećaj zagušenosti je vrlo, vrlo loš i to onda trpimo i kao treba će mi nekad, da. Ono što je također zanimljivo u ovom istraživanju pokazalo da nije tako velika razlika što se tiče količine kupovine među ženama i muškarcima, reklo bi se da jeste.
Pa jeste, to je negde uvreženo mišljenje da žene kupuju mnogo više, da prednjače u svemu tome. Međutim, naše istraživanje je pokazalo da osim minimalnih razlika u broju pojedinih kupljenih komada, oba pola beleže isti prosjek, tako da se može zaključiti da pol zaista nije presudna dimenzija potrošičke prakse. Tako, pored toga, važno je dodati da je upadljiv nalaz da rok nošenja odevnih predmeta kod muškaraca kraći nego kod žena.
A kraći?
Kraći.
To je interesantno.
A jeste, tako da ovaj možemo kažemo da...
A koga ste vi to pitali? Ajte da pitamo i to koji je bio broj učesnika i kada je izvršeno istraživanje. Ovo je prvo takvo istraživanje u Srbiji.
Jeste, ovo je prvo istraživanje o životnom ciklusu odevnih predmeta. Isprovedeno je u periodu 27. jula do 10. avgusta i u tom istraživanju je učestvovalo 1889 ispitanika iz cele Srbije.
E, ono što je pokazalo...
Možemo da je uzorak, sasvim u redu,
dosta
jedna širo. Razlika u tome što je bilo mnogo više žena nego muškaraca.
U tom istraživanju,
da. Ali očigledno da je interes za modu kod žena ipak malo veći.
Da.
Kada pričamo iz...
Do kakvih zaključaka ste došli ako je to ispitivanje bilo vezano za ovo aktualno doba, šta se dešavalo u vreme korone, nismo baš nešto išli po radnjama, možda je tu došlo do tog nekog ekološkog pomaka?
Tako je, pa mi kad smo radili ove istraživanje, prosto nismo mogli da pređemo preko činjenice da su se ipak potrošičke navike promenile u doba pandemije, tako da smo ispitanike pitali o broju odevnih komada koje su kupovali po različitim kategorijama u periodu mart 2019. mart 2020. A onda smo i ponovili isto to pitanje za period od marta 2020. I rezultat koji smo dobili govori da je u proseku negde 48% smanjena količina kupovine odeće.
Možemo li, gospodine Šćekiću, za kraj ovog razgovora da istaknemo značaj širenja svesti o tome da ne moramo da podležemo baš tako striktno brzoj modi i trendovima i da možemo da razmišljamo i o planeti čak i kada kupujemo odeću?
Pa jeste, mislim, jako je važno razumeti da modna industrija vrši veoma veliki pritisak i na životnu sredinu i na klimatske promene, ali i na društvo kao takvo. Moramo, kada pričamo o odeći, mi moramo da uzmemo u obzir ceo ciklus, obzirom da smo postali globalno društvo. Dakle, ako pričamo pre svega o potrošnji resursa, kao što smo malo pre pričali, dakle, tu je u pitanju voda, tu je u pitanju energije, tu je u pitanju zemljište. Modna industrija je druga industrija po upotrebi zemlje što nakon poljoprivrede. Pored toga moramo da razumemo i činjenicu da postoje neki ljudi koji prave tu našu odeću. Da li se zapitamo dovoljno često ko su ti ljudi, u kakvim uslovima rade, u kojim se to država.
I puno se tu spominje i dečji rad, ili tako, zloupotreba dečjega.
Tako je, tako je, tu postoji mnogo problema. Nakon toga imamo transport odeće. Često se dešava da se odeća sklapa potpuno na različitim delovima sveta. Tako da je velika količina gasova sa efektom staklene bašte se ispušta u tom procesu. Odeće se farba, zagađuje naše reke. Sve to su stvari koje se dešavaju pre nego što uopšte stignu u naše radnje.
I ako bismo mi prestali da pratimo diktate na nekom, ali to je zaista nemoguća misija, na nekom većem uzorku, te stvari bi mogle polako da počnu da se menjaju. Eto.
Tako je, te stvari mogu da se promene i menjaće se tako što ćemo mi kao potrošači postati odgovorniji i početi da kupujemo kod brendova koji se takođe ponašaju odgovorno i prema životnoj sredini.
Obratiti pažnju na to, tačno.
Prava, pre svega. I pored toga ćemo, osim što ćemo naterati brendove da se promene, smanjit ćemo i količinu tekstilnog otpada koji se dešava ovde kod nas na lokalu u Srbiji. Dakle, kada se završi upotreba odeće i dođe do bacanja, manje odeće će se bacati, a ako se uspostave i pravilni sistemi za odlaganje te odeće, za donaciju i neke inovativne tehnologije za separaciju, pošto reciklaža odeće nije jednostavno zbog umešanosti velikog broja tkanina i velikog broja materijala u okviru jedne tkanine. Dakle, ako sve to budemo uradili, mi možemo da napravimo modni sistem, ali i bilo koji drugi sistem, boljim i odgovornijim, kako prema planeti, tako i prema ljudima, tako i prema budućnosti svih nas zajedno.
Tome inače i služe ovakvi rezultati ovakvih istraživanja, da nam malo ukažu na neke činjenice koje prenebregnemo i da malo bolje razmišljamo o svemu. Inače, htela sam koju reč da posvetimo i Centru za unapređenje životne sredine. Imate jako zanimljive istraživanja, sad nemamo više mnogo vremena, ali možda u najkraćem da nam kažete na čemu ćete raditi sledeće. Imate vrlo, vrlo zanimljive projekte.
Pa znate kako, mi se uvek trudimo da što više pokrećemo teme koje su važne i koje su važne pre svega u smislu da i građani mogu da učestvuju u tome, jer salonsko bavljanje životnom sredinom i ekologijom ne daje nikakve efekte. Dakle, mi upravo isprovodimo ovakve istraživanja sa ciljem da skrenemo pažnju na to šta je ono šta mi možemo da uradimo. Vi znate da smo radili prethodno istraživanje o bacanju hrane.
Da, to je bilo izuzetno interesantno.
Činjenica
da ste naveli da kamioni, ne znam od koliko nosivosti, poređeni jedan do drugog od Beograda do Kragujevca daju sliku bacene hrane, ne znam u kom periodu. To je stvarno strašno.
Tako je, od Subotice do Kragujevca.
Od Subotice, pa još gore, da.
Jeste, u pitanju je godinu dana, dakle mi svakog dana u Srbiji bacimo 676 tona hrane. I to je prilično zastrašujuća činjenica, pogotovo ako uzmemo u obzir da mi nismo toliko bogato društvo i da postoje slojevi društva koji bi mogli da imaju korist od hrane koja biva bačena.
Samo da se bolje organizujemo, da.
Tako je, pa sve se uglavnom svodi na organizaciju i na promenu postojećih sistema koji su uspostavljani godinama unazad, decenijama unazad, koji, nažalost, zbog svih svojih negativnih efekata sada moraju da se promene.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru, sarađivaćemo i u narednom periodu, a ukoliko se slažete, voljela bih da do što više ljudi dođu rezultati ovakvih istraživanja i svi oni projekti koje vi sprovodite, a na koristi za spas naše planete. Hvala najlepše.
Hvala vam.
Vojin Šćekić, programski direktor Centra za unapređenje životne sredine, bio naš sagovornik, 11.22 Radio Beograd.
Slowly though, I beg it to last. I just wanna be here with you. That's all I ask. And this could be the end of everything outside our walls. And empires could fall away in cities raised. And I know I'd only wanna fall in love with you. Only wanna fall in love with you. Time won't go slowly though, always so fast. You are the answer to every question I've asked. And this could be the end of everything outside our walls. And empires could fall away in cities raised. And I know I'd only wanna fall in love with you. Only wanna fall in love with you.
We need more time. But there's a little part of me that loves it when we rush. Can I go home? Knowing that I'll never feel how to. Slowly though, I beg it to last.
I just wanna be here with you. That's all I ask. And this could be the end of everything outside our walls. And empires could fall away in cities' ways. And I know I'd only wanna fall in love with you. Only wanna fall in love with you. We need more time. But there's a little part of me that knows I'm in love. Can I go home knowing that I'll never feel how I do now? We need more time. But there's a little part of me that knows I'm in love. Can I go home knowing that I'll never feel how I do now?
Časova i 27 minuta, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na Prvom, koji vas sada vodi rečiju, naravno, u Novi Sad. Tamo je do 20. oktobra u toku festival nacionalnih kuhinja, tačnije Food Planet se zove ova manifestacija, koju organizuje Udruženje građana Srcem za sve u saradnji s kompanijama Color Media Communication i Nina Media, a sve uz podršku grada Novog Sada. Ove godine, naravno, uz poštovanje svih mera predostrožnosti i pomalo specifično, ali to nije smetalo organizatorima da nam predstave 20 zemalja i različitih njihovih nacionalnih kuhinja i uz to još ponešto. Čućemo to sve od Ivane Rajinac, ona je koordinator ovog projekta. Dobar dan. Dan, Ivana.
Dobar dan vašim slušalcima i vama.
Ako sam dobro razumela po datumima, Izrael i Finska danas predstavljaju svoje tradicionalne specijalitete.
Tako je, tako. Evo ja moram da kažem da smo prethodna dva dana imali situaciju sa lošim vremenom, pa evo danas...
Vas je obasjelo sunce.
Tim povodom ćemo danas predstaviti čak dve zemlje, tačnije Izrael u 13 časova i Finsku u 18 časova. Posetiocima će se naravno obratiti i ambasadori ove zemlje i predstavit će svoju nacionalnu kuhinju, upoznati sve prisutne sa kulturom i tradicijom svoje zemlje. Naravno, tu će biti specijaliteti koje će posetioci moći da degustiraju besplatno.
A zamislite, baš interesantno neke finske specijalitete ili izraelske da probate. Kad biste to mogli inače, je li tako?
Kao i naši posetioci, mi se isto radujemo, moram da napomenem da nam je u subotu Danska otvorila festival, imali su fantastičan program, predivnu hranu su servirali, išlo nam je i vreme na ruku, tako da smo stvarno predivno otvorili festival. Eto, kažem, prethodno dva dana smo imali, da kažem, nesreću sa vremenom, ali sve ćemo to nadoknaditi. Sutra će nam se predstaviti Indija, preko Meksiko, dakle svaki dan ćemo imati neki program, zemlje se predstavljaju.
I Srbija je učestvovala, tako, i oni su bili drugog dana.
Jeste, Srbija je učestvovala, mi smo naravno predstavili i našu kulturu.
Pa dobro, ćevapi i tako, jel?
Jeste, ajvar, kajmak, to što inače ide, što se služi na srpskim trpezama, tako da bilo je stvarno sjajno. Moram da kažem da je ovo jedan od omiljenih festivala Novosađana, evo ja se nadam da će se i Beograđani odazvati, ja ću iskoristiti priliku da ih sve pozovem, zato što pored nacionalnih kuhinja mi imamo naravno i autentične drvene kućice u kojima se vrši prodaja suvenira, rukotvorina, hrane i piće, uvek tu bude neko kuvano vino i tako.
A sve to na platovu ispred Sportsko-poslovnog centra Vojvodine, tako da bi ljudi znali. E sad, ono što je također zanimljivo vezano za festival, rekli ste i vi u prethodnom odgovoru da je i delić kulture također nešto što je i tradicije se predstavlja osim hrane, tako će danas, to sam evo pročitalo najavi iz Izraela, da nam stigne street art, takozvani street art i tetovaže vintage, moda i neki bendovi, pa i skriveni kuci grada koje možemo upoznati upravo na ovoj manifestaciji. To je zanimljivo.
Tako je, tako je. To je izložba koja će svakako gostovati i do kraja našeg festivala, pa će se moći naravno da je obiđu. Moram da napomenem da je Danska isto predstavila izložbu koja je trenutno i dalje na festivalu. Oni su predstavili neke svoje recepte tradicionalne danske hrane, tako da je to vrlo interesantno, jer to je svakako program koji nije, kako da kažem, uobičajen. Nemaju posetioci Novog Sada, turisti, prilike da to vide svaki dan i da se upoznaju, eto, i sa receptima i sa kulturom strane zemlje, tako da svakako je vrlo interesantno.
A evo, danas će Finska predstaviti svoju uličnu hranu, između ostalo, kažu tako. Hleb od krompira sa lososom i rolnice sa cimetom, baš divno.
Tako je, pročitali ste u najavi.
Jesam.
Mi smo hteli da to onako ostavimo čisto svečano, da kažemo šta će biti na danas na trpezi.
A dobro, neće vam mi nikom reći.
Dobro je to.
Da. I evo sad, dakle, do 20. oktobra, samo da upozorimo ljude, mere moraju da se poštuju, svi moraju da dođu sa maskama, mada je to na otvorenom, ako nije gužva, možda mogu malo i da iskinu da bi barem jeli, jel tako?
Apsolutno, evo ja koristim stvarno priliku da se zahvalim i svi našim sugrađanima i posetiocima koji zaista poštuju sve mere predostrožnosti i mi kao organizacija zaista se trudimo da u tom smislu sve bude kako treba, hrana se deli isključivo sa rukavicama, maskama, vizirima, naše kolege imaju zaštitnu opremu, tako da što se toga tiče mislim da smo ispoštovali sve mere, trudimo se da održimo i distancu, tako da ispoštovali smo sve što se tiče
Eto, da ljudi budu mirni i da se prošetaju, oni koji su iz Novog Sada i okoline, njima je blizu, ovi koji baš žele, a zaista je zanimljiv program svih ovih zemalja, neka svrate do centra Novog Sada, do 20. oktobra je ovaj festival, je li tako?
Obavezno.
Je u toku.
Ja ću još samo napomenuti, ja sam imam vremena da kažem da će nam vikend isto biti vrlo interesantno, nadam se da će nas vreme poslužiti, imat ćemo u 13 časova otvaranje isto jedne izložbe, vrlo interesantne koje radimo, u pitanju je projekat osobe sa invaliditetom koje menjaju Srbiju, tako da tu su predstavljene ličnosti iz Srbije koje su eto svaka u svom domenu delovanja dale neki doprinos, pa da malo i njih motivišemo, odnosno one koji čiji glas treba da se čuje, tako da to će biti isto deo programa. Kao i uvek na našim festivalima, ono što je novoziđanima posebno interesantno, to je dog show. Birat ćemo i najlepšeg i najbolje kucu, tako da sve će se to dešavati na platovu i predsedenstva mimo ovog standardnog programa vezanog za festival nacionalne kuhinje, tako da svakako pozivamo i novoseđene i sve ostale koje su u mogućnosti da nam se pridruže.
Eto, lepog vikenda pred nama u Novom Sadu. Hvala vam najlepše.
Dakle.
Ivana Rajinac govorila o Food Planetu ili festivalu nacionalnih kuhinja koji se do 20. oktobra održava u Novom Sadu. 11:33 minuta.
I met her on a Monday evening. She was standing outside of the parking lot, and I said, hey ma, where you been? Been looking for a woman like you for all my life. And she said, hola, talk to me before I have to leave. And one day we could be maybe more than two lost souls just passing by. Knew I was falling when I looked inside your eyes. She said, I know you are, but what am I? Tell me, have you seen a sunset turn into a sunrise? Kiss right through the night, 'cause we should try that sometime. Hold you till the morning, but if I said I'm falling, would you just reply? I know you are, but what am I? Jacket to the side. I know your heart is beating quick, and if you put your head on my chest, you're the same as mine. And we'll be making love until the sun comes up. But one day, maybe I could put a ring on your finger before you change your mind. Knew I was falling when I looked inside your eyes. She said, I know you are, what am I? Try that sometime. Hold you till the morning.
right through the night. 'Cause we should try that sometime. Hold you till the morning. And if I said I'm falling, would you just reply? I know you are, but what am I?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u provodanju. Pesme koje smo volili u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Konekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Deče izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Dressing up, still it's not enough. Who you trying to impress, man? Needy for some love.
Here to be someone, trying to be someone.
You're caught up in the past, show you living fast. You're talking, talking, but ain't walking. I can't help but laugh.
Here to be someone, trying to be someone.
Money in the cards don't make you a star. For all you got is talking, you're looking kinda lost.
Here to be someone, trying to be someone.
Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone. Enough, still it's not enough. Who you trying to impress, man? Needy for some love.
Here to be someone,
trying to be someone. You're caught up in the past, show you living fast. You're talking, talking, but ain't walking. I can't help but laugh.
Here to be someone,
trying to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone. Here to be someone. Here to be.
19 minuta ostalo je do 12 časova, vi slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1. I u narednim minutima naša tema biće mladi i sportski treninzi. Želili smo da saznamo šta se sada dešava sa pripremom mladih ljudi za bavljenje svojim sportom. Znamo da je tu kontinuitet vrlo važan, a da je pandemija koronavirusa paralisala svet sporta, to nam je svima jasno. Mnoga takmičenja su prekinuta ili odložena. Pa smo mi hteli da provjerimo u razgovoru sa košarkaškim trenerom Vasiljom Đurićem kakva je situacija, evo na primjer, u košarkaškom klubu Zemun, gde treniraju mnogi mladi ovaj sport vrlo popularan u našoj zemlji. Vasilje, dobar dan.
Dobar dan, Mirena, veliki pozdrav za vas i vaše slušalce.
Kako se vi snalazite? Evo, možete odmah da počnete, izvolite, u ovo vreme pandemije sa treninzima i sa mladima.
Što se tiče konkretno košarkaškog kluba Zemun, otprilike sve aktivnosti su vraćene na ono što je bilo i pre ovaj virusa. Ono što ja mogu da istaknem jeste da ja radim sa decom uzrasta 14 godina i radim sa momcima koji su dakle 18 godina juniori i stariji od 18, dakle seniori. To su neke uzrasne kategorije koje ja direktno vodim i ono što može da se kaže ove kvalifikacije i do sada pripremne utakmice koje smo odigrali jeste da je uz izuzetno ograničen broj posetilaca, dakle po klubu može se reći 15 osoba može da prisustvuje na samoj utakmici, a što se tiče utakmica mlađih kategorija u nekim školskim salama, to je striktno zabranjeno prisustvo bilo kakve publike i odnosno roditelja. Dakle, to su neke mere koje je savez prenao svim klubovima i koje se moram kazati izuzetno poštuju.
A kako izgledaju, Vasilje, sami treninzi i pripreme za te utakmice? Dakle, koje su mere neophodne i kako se vrši dezinfekcija i samih sportista i lopte u ovom slučaju sale?
Pa kada govorimo o mlađim kategorijama, dakle uglavnom su utakmice u školskim salama, eventualno nekim halama i to je naloženo dakle svom osoblju koje radi u održavanju dakle školskih sala ili hala da posle svakog treninga ili ti utakmice vrše detaljnu dezinfekciju i dezinsekciju i samo provetravanje dakle sala. Ono što ja mogu da kažem jeste da uvek je provetrenost tih sala na kvalitetnom nivou. Što se tiče ograničenosti broja dece, za sada nemamo ograničenje o nekom broju dece, ali imajte u vidu da sale su poprilično da kažem komforne i velike i da otprilike na treningu nije kod nas konkretno u klubu nikad više od 20 igrača, 20 momaka. Tako da što se tiče naravno nekih zaštitnih maski i ostalih stvari, trenutno toga nema, ali naravno vrši se i dezinfekcija ruku, dakle na osnovu rastvora od 70% alkohola.
I pretpostavljam da se meri temperatura deci kada stignu. Koliko su roditelji, Vasilje, sigurni u sve te mere? Koliko možda popušta neka želja da im dete redovno trenira u ovakvim situacijama?
Pa to je pre svega što se tiče mlađih uzrasta, naravno potrebna je jako dobra komunikacija sa roditeljima i obavljanje dakle da kažem kratak sastanak ili preko telefona ili preko nekih poruka odnosno pisama koje klub prosledi svim roditeljima, tako da uverili smo ih da će se te mere bez obzira na sve ispoštovati, dakle pre svega zbog bezbednosti same dece, a i svih nas koji učestvujemo u tom trenažnom procesu, tako da u mojoj grupi do početka škole bilo je osetno manji broj dečaka, ali već kako je krenula škola i u skladu sa njihovim programom nastave, deca su se polako vraćala i na trening, onako mislim da roditelji su se osetili malo bezbednije kad je škola krenula i interakcija između dece, tako da sad mogu da kažem već da otprilike neki broj koji sam imao igrača pre samog virusa da se sad otprilike vratio na normalu uz 1 do 2 igrača manje.
I kažu da je u ovako teškim vremenima za sport se gubi pomalo motivacija. Da li ste to primetili kod vaše dece, uslovno rečeno, u smislu da li su, ko je tu bolje prošao psihološki gledano, ovi mlađi ili stariji? Da li su možda malo oprezni, uplašeni pri igri ili im je jednako svejedno, pa oni su mladi, ne doživljavaju to tako strašno?
Da, ja mislim da stvarno oni ne doživljavaju tako u pitanju, kad je u pitanju sport, i da imaju izrazitu želju da se takmiče. Dakle, to je ono što karakteriše sve igrače mlade, ne samo u košarci, nego i u bilo kom sportu, jeste ta želja za nadmetanjem, i mislim da je to ono što im najviše nedostaje i nedostajalo za vreme karantina ili za vreme letnjeg raspusta, kada mi nismo imali konkretno treninge ili neka takmičenja. Tako da vidim da su stvarno sa velikom željom pristupili i samom treningu, i naravno da očekuju naredne utakmice koje će uz ove ostale mere koje sam nabrojao morati da se sprovedu. Tako da vidim veliku motivaciju.
Niste nezadovoljni, ili tako?
Ne, baš naprotiv, iz razgovora sa njima vidim da stvarno žele da se nadmeću svakim danom, i mislim da kako god situacija se nadalje razvijala, mislim da je neophodno da se sport održi u bilo kakvom obliku, i to je ono što je, mislim, ključno, jer deca za vreme karantina, ono koliko sam pričao sa njima, uglavnom komunikaciju obavljaju da li preko društvenih mreža ili interakciju neku preko igrica i tako dalje. Dakle, nisu bili u toliko neposrednoj komunikaciji i blizini, i mislim da...
Da im je to i štetilo, da. Možda samo i za kraj ovog razgovora da istaknemo tu potrebu kontinuiteta, makar kada je moguće napraviti, jel tako? Svaki prekid, možda vi to znate i sasvim precizno, donosi, pretpostavljam, neke gubitke, neke korake unazad u samoj spremnosti i načinu.
Što se tiče vrhunskog sporta, dakle, izuzetno je bitan faktor sportske forme, mi to nazivamo, dakle, nekog procesa koji počinje od samog pripremnog perioda i od samog treniranja, i postoji ta dinamika koja mora da se isprati rada, dakle, i treniranja i utakmica. Dakle, ovo što vidimo sad po evropskim ligama i određeni broj zaraženih igrača, i sad pitanje je kako će se sve to razviti, ali u suštini utakmice su neke odložene, kako će se to dalje nastaviti ne znam, ali neophodno je, dakle, da igrači odigraju utakmice i da se taj ciklus nastavi. Tako da za sada je praksa neka bila, igrači koji su zaraženi da ne igraju, ovi ostali koji su zdravi da nastave da igraju. Naravno, tu je i pitanje odnosno države i vlade prema samom tom sportskom klubu, kao što imamo primjer iz Slovenije, gde je, na primjer, zabranjeno bilo kakvo treniranje ili takmičenje određenom klubu koji ima više broja zaraženih. Tako da to je neko aktualno pitanje koje se i dalje rešava, pa ostaje da vidimo kako će zaključak biti.
Kako svi kažu, o čemu god razgovaramo, dan po dan, je li tako?
Jes, mislim da je to stvarno dan po dan, i nešto što niko ne može da predvidi kako će se na kraju završiti.
I koliko, evo za kraj pitanje, lično vama kao košarkaškom treneru teško ovo vreme? Koliko vam je otežan rad? Šta kažete?
Pa vidite, iz razgovora sa ostalim kolegama, mi smo zaista samo čekali da dobijemo tu dozvolu da radimo. Pogotovo dok je bio karantin, i pored usavršavanja, nekog viška vremena za usavršavanje i ostalim stvarima, zaista je ono što mi najviše volimo jeste teren i rad, neposredan rad, dakle, sa igračima i na samom terenu, naravno uz utakmice. Tako da jeste pao težak, jeste palo teško to vreme, ali mislim da stvarno se nadam da ćemo uspeti da nastavimo sa svim trenažnim aktivnostima i pogotovo utakmicama, tako da...
Sad vam je bolje, je li tako?
Da, sad jeste bolje, ali ono što kažete, dan za dan.
Dobro, najljepše vam hvala na ovim informacijama. Čuli ste koliko su važni treninzi, i evo upravo u sve mere opreza, koje svakako preporučujemo i stručnjaci ih i nalažu, neka vaša deca se ipak bave sportom. Sa nama je bio Vasilje Đurić, on je košarkaški trener u košarkaškom, naravno, klubu Zemun. 11.49, zapravo već je 11.50 minuta, dakle još 10 minuta ostalo do podneva. U 5 do 12 počinje Srpski na Srpskom, zatim slede podnevne vesti i izveštaj o vodostanju, a potom smo opet mi sa vama, treći sat magazina na Prvom.
Driving home, but it don't feel right. There's a weight in the air tonight. There's something missing. Sister Christian says shit don't feel right. I don't know where it all went wrong. I get lost in an 80s song. I keep it moving while you're putting on the red light. I thought if I leave, I could give you all your freedom. Let you find your sweet dreams. Girls just wanna have fun. Maybe we're tired.
Srpski na srpskom.
Ako bi neko upitao Milku šta je to što joj u svakodnevnom životu pričinjava radost, nesumnjivo bi kazala da su to njeni unuci i odlazak na pijacu subotom ujutru. U toj sredini, na tom ograničenom prostoru između tezgi sa voćem i domaćim sirevima, kao da je stvoren novi jezik ekonomičnog sporazumevanja koji svima štedi vreme i ubrzava proces kojim se dolazi do željenog proizvoda. Viče se na sve strane. Hej, Iva, daj 3 komada od tih, može i 4 od onih. Milka, znajući da se u tom obilju ponuda nalazi samo jedna mala tezga sa domaćim slatkišima, svake subote žuri po ušećerene jabuke za svoje unuke. Bez obzira na to koliko rano krene na pijacu, čini joj se da uvek kasni, jer te jabuke budu brzo rasprodate. Za tom tezgom gotovo uvek stoji muž one Ive iz susednog sela. Taj naglovi čovjek ne može nikako valjano da je čuje iz prvog puta, već mu se sve mora ponoviti. Koliko je samo onomad pred Božić izgrebala grlo vičući: neću bre ljute paprike, nego ušećerene jabuke. Oba dve što su ti ostale.
Srpski na srpskom.
Po drugoj imeničkoj vrsti menjaju se imenice muškog i ženskog roda koje u nominativu jednine imaju nastavak a, a u genitivu nastavak e. Česta dvosložna ženska i muška imena ove vrste, kao što su Iva, Toma, Lena, često se u vokativu upotrebljavaju sa nepromenjenim samoglasnikom hej Iva. Oblik vokativa ovih imenica zavisi od akcenta koji imaju u nominativu. Dvosložna imena sa dugo uzlaznim akcentom u vokativu imaju nastavak o, Iva, Ivo. Dvosložna imena sa ostalim akcentima imaju vokativ koji je jednak nominativu, Ana, Branka, Saša, Olga. Čestu polemiku u svakodnevnom jeziku izaziva upotreba složenice oba dva. Osnovni broj dva ima i oblik oba. Osnovni broj oba upotrebljava se u onim situacijama kada se nešto tiče jednog i drugog lica ili pojma koji je označen tom imenicom, recimo, pročitala sam oba časopisa. Iako postoji zabluda da složenica oba dva nije normirana, ona je nasuprot tome zabeležena u svim rečnicima i normativni priručnici dopuštaju upotrebu tog oblika. Vredi ipak napomenuti da se dodavanjem broja dva na broj oba ne postiže nikakva izmena značenja, ni stilska, niti gramatička, te se umjesto složenice oba dva preporučuje korišćenje oblika oba.
I baš tog Božića isti taj prodavac obratio se supruzi. Hej, Ivo, izgleda da nam je ponestalo ušećerenih jabuka. Ne znam kako se sve tako brzo rasprodalo. Izgleda da nam posao baš dobro ide. A Iva ga je samo ljutito pogledala i pred čitavom pijacom se prodrala. Oba uha ću ti iščupati, znajući da je verovatno većinu tih jabuka pojeo, a ne prodao. Otkako su rešili da će prodavati slatkiše, rashodi su im bili veći od prihoda, a njegovi obrazi sve crveniji. Skoro ko one njihove ušećerene jabuke.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Danijel Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Baby, yeah. as I'm thinking of you. I've been thinking of you. There's been too many rocks in my heart, so many soul songs tearing me apart. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only.
Časova i 26 minuta, magazin na Prvom, posljednji sat, sa vama smo do 13 časova i evo priče u naredna 2 minuta. Reč je o tome kako korona utiče na energetiku, o čemu je bilo reči na okruglom stolu Energetska tranzicija i COVID-19 u Privrednoj komori Srbije. Predsjednik Saveza energetičara Nikola Rajaković kaže da je jedna analiza pokazala da je potrošnja energenata u 16 evropskih zemalja od marta do danas opala za 12%. Slušamo šta je još rekao Rajaković.
Naravno, pala je u industriji, pala je u administrativno-komercijalnom sektoru, povećana je nešto u domaćinstvima. Istekli su se zbog toga praktično idealni uslovi da se proveri kako elektroenergetski sistem funkcioniše u specifičnim, promenjenim okolnostima. U kom smislu su promenjene bile okolnosti? Termoelektrane koje imaju skupe varijabilne troškove su bile potisnute, a došli su do izražaja oni koji nemaju varijabilne troškove, to znači vetroelektrane i solarne elektrane. I odjednom je učešće obnovljivih izvora energije u ukupnom miksu postalo jako visoko. Taj eksperiment mi smo očekivali da ćemo imati za 7, 8, 10 godina, a on se desio pre par meseci. Rezultati tog eksperimenta. Elektroenergetski sistem može se ovako jednostavno tehnički vrlo elegantno rešava probleme koji se pojavljuju u tom slučaju. Ko je tu pomogao? Pomogla je jaka interkonektivna prenosna mreža Evrope, jer je povećan i izvoz i uvoz iz zemalja, pa je to, kako bismo rekli, ispeglano. Druga važna poenta je da prvi put smo povezali energetiku i zdravlje. To je prosto fenomenološki interesantno. Tako da je to, pazite, energetika jako povezana sa zdravljem, ali ovakva eksplicitna veza nismo je do sad imali. Zašto je energetika povezana? Pa naravno emisije štetnih materija iz naših dimnjaka nose velike probleme, ali danas je ta veza kroz COVID-19, kako bih ja to rekao, postala jednosmerna. ozbiljna razmišljanja stručna, pa i neka naučna sagledavanja pokazuju da bi ovo po svim elementima trebalo da ubrza energetsku tranziciju. To je ključna poenta i to je dobra vest i za Srbiju, ja se nadam tako. I mislim da će kompletna atmosfera u energetskom sektoru i donosilaca odluka ići u smeru toga da obnovljivi izvori energije dobijaju sve više i više pravo građanstva, da potiskujemo ove koji emituju mnogo CO2 i koji prave probleme.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Atelje 212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt, režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš atelje 212.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
.34, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate magazin na Prvom. U narednim minutima o Vračaru. Vračar je beogradska opština i Vračar je onaj deo predratnog Beograda na kome su imali kuće svi koji su nešto značili u prestonici, lekari, inženjeri, veliki trgovci i ministri. Vračar više živi od uspomena vremešnih starosedelaca i od vilenjačkih priča nego nekim stvarnim, običnim životom. Tako kaže Radoslav Lale Vujadinović, ugledni beogradski advokat, rođen i ostario u ovoj elitnoj beogradskoj opštini. Želeći da sačuva sećanje na svoje čuburce i krstaše koji se sve više sele u večnost, priredio je baš takvu monografiju Čuburci, krstaši. Svetlana Mladenović.
Mnogi stanovnici Vračara i Čubure danas nemaju ni vremena ni povoda da osluškuju tu pod svojim nogama duhove čuburske zemlje, oplođene silnim stradanjem, i ne treba možda da osluškuju dok ima onih koji čuju i pamte. Radoslav Lale Vujadinović je ovekovečio ljude i kraj koji su obeležili njegov život, ali se prisetio i despota Stefana koji je tu pronašao najlepše mesto, osvajača i graditelja, sve do čuburske jednačine ljubavi koju je sam svedočio.
Šta je prvo, čubura ili krst?
Čubura i krst ne mogu da se razdvoje, oni su za nas celina. Znači, ja sam na granici, ja sam se rodio u Bacidinoj ulici koju Crveni krst 50 metara, znači postojala je granica, ali vremenom Crveni krst je potonuo, kako bih rekao, nema više ni košarkaškog terena radnički, nema više ni ljudi. U ono vreme kada je Bata Živojinović bio statista na Crnom krstu, mi smo se sve okupljali oko njega, tako da smo, ja sam sad u ovoj knjizi, kao što kažu, spojio te dve četvrte.
Crveni krst je u našoj mladosti bio centar sveta, kao magnetna igla uvek usmerena ka severnom polu. Pravac naših misli i kretanja odmah po buđenju bili su Sportsko društvo Radnički, Beogradsko dramsko pozorište, smešteni na naspranim stranama Vozarevo krsta, kao i bioskop Avala u središtu. Matine je počinjao u 10 i svi smo na putu ka školi kupovali Politiku da vidimo šta igra tog jutra, ako je na repertoaru bio neki novi film, škola nas toga dana nije videla, a najveći broj nas se švercovao jer nismo imali para za kartu. Najpoznatija grupa mangaša sa krsta posle se i obrala na filmu. Najpoznatiji je bio Bata Krstaš, vođa ljutih momaka sa Crvenog krsta.
Bati sam ja napravio jednu skromnu plastificiranu ploču i napravio sam mu mural na krstu. Onomad pre 15 dana mu je ta ploča, pa sam zamenio ploču. Ali da vam kažem, u drugim delovima sveta, još za života takvim ljudima koji su obeležili, koji su poslili, oni dobijaju nazive trgova, ulica, javnih objekata. Ja mislim, najmanje što je Bata mogao, on je dobio ulicu tamo gde smo se mi, jedna mala ulica, zvala se Bojanska ulica, gde smo se mi sankali. On je najmanje zaslužio da se na Crvenom krstu Beogradsko dramsko pozorište nazove Bata Živojinović.
Još jedna krstaška legenda, mangup i najveći šarmer u mladosti, još šarmantniji kako je vreme prolazilo. Dragan Nikolić je postao najveći seks simbol srpskog filma. Rečenica koju je izgovorio još u filmu Prvencu, kad budem mrtav i beo, dostojanstvo je mera stvari, bila je kredo njegovog umetničkog i građanskog života. Pravi čuburac krstaš. Da li je to i Goran Sultanović?
Ja sam se ceo život rodio da budem čuburac i krstaš. Zašto? Iz vrlo banalnog razloga. U ono vreme mi smo silazili, ovo zovemo varoš, u bioskop, i kad kažete nekom, iz kog si kraja, neko vas pita, nije opasno reći Skalanić i opijac, ali kad kažete čuburac krsta, to je onako, ima težinu. Pre dve godine sam dobio dude napismeno, Divkoviće, da me priznaju krstaše, a po mentalitetu, po osjećanju, i dan danas ne stanujem više na Vračaru, stanujem na Savskom vencu, svaki dan, kako otvorim oči, ja nemam obaveza, Ja odem do Krsta, do Čubure, sednem u neki kafić, potražim ono malo ljudi koje je ostalo, tako da biološki i genetski pripadim tom kraju, ali ja, u stvari ja sam s periferije Čubura i Crvenog Krsta.
Potkovica je jedna od Goranovih kafanica, ona je oduvek bila secište glumaca, ali i advokata, sportista, lekara, profesora. Čubura nema bermudski trougao, već gotovo šestostranu prizmu, uz Kalenić, Vltavu i Tran, tu su i Sokolac, Tabor i Kikevac, pa Mlava i Tabor, Trandafilović i Toplica, Savinačka kasina, pa Novi Beograd usred Čubure, Orač i Domovina, a Italija, ali nisu baš talična ta sveta mesta Čubure i većina ih je nestala. Ova knjiga je i njihov rekvijem. Novokomponovani Beograđani došli nijotkud, ravnodušno su bez stida i srama završili posao sa poslednjom kafanom na Čuburi, napisao je u Politici Miloš Lazić kada je nestala čuburska lipa. Zoran Hristić je, kad su ga pitali gde si odrastao, kao i Stopa odgovorio u Kaleniću, tu sam dobio prve časove iz onoga što se zove škola života. I o tim univerzitetima svedoči ova knjiga, o kafanama u kojima je Aljohin igrao simultanke, libero pisao pesme.
Zoran Hristić je govorio da sam ja njima podigao spomenik. Ako je tako, nemam ništa protiv. Ako je tako. A oni su zaslužili, naravno, najviše je zaslužio Bata Živojinović, koji je napravio planetarni uspeh u Kini.
Miloš Marković nije čuburac krstaš, ali zna odlično sve tamošnje toponime i obeležja. Po čemu?
Po ambijentu, po kafanama, po razgovorima, po beogradskom dramskom, po muzičkoj sceni. Tu je toliko glumaca, pisaca i toliko imao sam sreću da sedim sa njima. Oni svojim dukom prosto deluju na čoveka. Odobre ga, od čoveče ga. Čubura je uvrto spomenik sama sebi. Cijel Vračar, možda taj duh Svetoga Save, da ne kažem da on prvi koji je kremiran, što bi danas neki cinik rekao, on je samo rasplancao svoje prisustvo u ovome narodu. Možda se njime objašnjava i duh Vračara.
Kad se vratio u Beograd iz izgnanstva, Miloš Crnjanski je živao na Vračaru, u ulici Braće Nedić 28. Došao sam ovde da sanjam na 9 jezika, ne bojim se smrti. Ja sam već toliko puta umirao. Moja prva smrt bilo je moje rođenje.
Ta čudesna sudbina koju uličava Miloš Crnjanski, koji je naš veliki greh, koji je četvrt veka živeo u izgnanstvu u Londonu, došao je tu i mogao je kroz prozor svoje zgrade da gleda na Hram Svetog Save u zgradnji, na Karađorđev spomenik i na neki način možda je to pravo mesto da upokoji svoju veliku dušu, jedan najveći lirik naše poezije. Imao sam sreću da ga vidim, da vidim Ivu Andrića i Slobodana Markovića i razne sportiste i Dudu Ivkovića i Dragana Nikola i to. Kad god sam došao tamo, uvek sam se naplanirano duže zadržao. Tako bi sreo neko godine.
Stiškom ulicom, koja se više i ne zove tako, još luta duh Andrićeve gospođice. Košarkaške, rock, džez i legende folklora, novinarske, lekarske, sportske, legende boemije lutaju stranicama ove knjige. Slike iz porodičnih albuma, setni trenuci života koji je iščezao, a u koji može da se zaviri iz Čuburske observatorije Laleta Vujadinovića. Tu je i čuburska himna Libera Markonija koja se slušala stojeći u Oraču gde se slavilo kad su čuburci fudbalski pokorili Tašmajdan i Beograd. Mi ljudi čuburci, rodoljupci, đaci, suludi igrači domina, munte i rata, ispravljamo svoje vratove kad grane proleće. Gde odoše ti klovnovi čubure koji su samo mislili na karanfile, na muziku i na otadžbinu? Ovo je knjiga o njima.
A o ovoj knjizi priču za vas pripremila Svetlana Mladenović, 12.42.
Ain't gonna stay for the weekend, ain't gonna jump off the deep end, ain't gonna ask where your ring is, thing is, we all got secrets. Thank you.
14 minuta do 13 časova Radio Beograd 1 i magazina Prvom i sada se direktno uključujemo u jedan izlet i to novinarski. Naime, povodom početka sezone Bitev teatra i najave premijere plesne predstave svetski priznate koreografkinje Dunje Jocić Izgubljeni pejsaži organizovan je tradicionalni Bitev izlet. Ovaj put novinari su krenuli put Šida, a dokle su stigli, šta su svo posetili, pitamo našu koleginicu Aleksandru Glovacki. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan iz prelepog, mirnog, tihog, osunčanog sela, mesta Višnjići.
O, koliko prideva lepi.
Zato što je zaista čudesno, pogotovo krenuti iz Beograda, pod ovim suncem i u ovoj tišini, ovako gledati dva mala psa koje se igraju na travi, zaista onako posebno iskustvo, ali mi smo, odnosno, lepo ste to rekli, da, Bitev teatar je uobičajio i to je jedna vrlo, vrlo lepa njihova akcija, da se bar jednom, nekad i dva puta godišnje, nove premijere i zapravo program najavi tako na nekom izletu gde ćemo videti jedan deo ove naše lepe zemlje.
A šta ste najavili, na primjer, u Kukujevcima gde ste vidim bili?
U Kukujevcima, ja ću reći šta je od kulturnih događaja, šta će se najaviti, ali u Kukujevcima smo videli najveću farmu koza u Srbiji i oni imaju jedno 500 do 600 koza, proizvode neke božanstvene sireve i jogurt, ali nećemo reklamirati ono što je lepo, što su te koze za sa dimne, meni je žao da ne mogu da vam pokažem te fotografije, jako su volele.
Jesu sve bele, Aleksandra?
Sve su bele, mi smo imali jedno predavanje od sat vremena, otprilike šta daju bele, ovo su sanske koze, čuvene, ne po sani, nego su one francuske sanske koze i sirevi su vrlo, kao oni najbolji francuski, tako da je to zaista bilo jedno lepo iskustvo i sad smo upravo smo stigli, znači u Višnjićevo, evo nas ispred rodne kuće Filipa Višnjića, ja ću tek da uđem, a govorim u množini, zato što je sa mnom Jelena Kajgo, ona je Jelena, kako se to tačno zove, umetnička direktorka Bitev Dance kompanije i cela ova stvar je organizovana da bi se i najavila premijera, ali ja ću vam posle reći i gde ćemo mi dalje. Tako da ima tu još događanja do kraja dana, ali Jelenu ću zamoliti da nam zapravo najavi tu najnoviju plesnu predstavu Bitev Dance kompanije.
Slušamo.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite Jelena.
Evo, ja imam to zaista zadovoljstvo da najavim našu novu plesnu premijeru, prvo zato što ćemo predstaviti rad naše izuzetno uspešne koreografkinje, koja je bila zaista vrhunska igračica, onda koreograf koja živi u Amsterdamu i tako da mislim da je važno da se eto i naša publika upoznaje sa tim našim izuzetno uspešnim i talentovanim autorima koji ne žive u Beogradu. To nam je prosto jedan onako značajan aspekt što se tiče ove premijere. Drugi je što je tema vrlo interesantna, dakle mi se kao sezona Bitev teatra nadovezujemo na tematski taj okvir Bitev festivala koji je ove godine nosi naziv na iviti budućnosti, dakle bavimo se transhumanizmom, pitanjima posthumanizma i tako, vrlo interesantno i za plesni jezik je naravno uzbudljivo. Dakle, eto,
kada je ta premijera, Jelena?
Premijera je u petak, evo sad već preko sutra, reprize su dva naredna dana, reprize su nam već raspredate, to je jako lepo da postoji interesovanje za plesni teatar. Pored igrača tu su nam i glumci Marija Bergam i Branko Cvejić, dakle to je onako plesno-dramski komad, kažem, vrlo zbudi sa vrlo zanimljivom temom koja se bavi pitanjima koja nas se zaista tiču, dakle pitanjima večnog života, večne mladosti, dakle nečeg što...
A ono čine se inače umetnosti bavi najviše.
Jeste, i da li nam taj transhumanizam donosi nešto dobro ili treba da se zabrinemo oko toga, dakle, kažem, vrlo, vrlo interesantno i vrlo uzbudljivo u tom plesnom jeziku Dunje Jocić, koja, eto, drago mi je da će svoj večerni komad predstaviti beogradskoj publici.
Ej, najljepše vam hvala na ovoj najavi. Sada bismo mogli ponovo da čujemo Aleksandru da nam završi ovu priču o lepom izletu.
Hvala. Hvala vama, evo vraćam vam.
Hvala, bila je to Jelena Kajgo. Ona je najavila premijeru koju ćete biti u prilici da pogledate u petak sa dve reprize i sada opet Aleksandra Glovacki, izvolite.
Evo, samo da završim kratko. Znači, šta nam sledi posle ovog obilaska etno kuće, rodne kuće Filipa Višnjića? Idemo da vidimo spomen obeležje Sremski front, zatim u Šid, naravno poseta galeriji slika i spomen kući Save Šumanovića i onda odlazak u jednu vinariju, naravno.
Da, ali pre vinarije ja preporučujem, pošto je to jedno pored drugog, da pogledate Ilijanum, božanstvena galerija, posvećena jednom divnom umetniku, a ja sve to znam zato što putujem zbog kojeg da, eto, Aleksandra.
Tako da, to su one lepe strane našeg posla, yes. Da možemo da vidimo što je moguće više, opet rekao, onih divnih mesta naše lepe zemlje.
Najlepše hvala našem reporteru. Aleksandra Glovacki javila se iz Šida za Radio Beograd 1 i magazina Prvom. Evo i jedne sportske teme, kako inače običavamo pri kraju našeg magazina da začinimo. Dakle, u okviru Lige nacija u fudbalu večeras se u Istanbulu igra utakmica između Turske i Srbije, početak najavljen za 20:45, a sa Radetom Đurićem, on je fudbalski analitičar, razgovarao je upravo o tome moj kolega Milan Bigović.
Gospodine Đuroviću, veliko iskušenje za našu reprezentaciju večeras u Istanbulu. Prilika da izbegnemo poslednje mesto u grupi, mada je zadatak objektivno vrlo težak, kvalitetna selekcija Turske.
Tako je, slažem se, izazov je pravi i to je prilika da se popravi ova jedna ipak bleda slika, osim one utakmice protiv Norveške, koja je što se tiče materializacije najviše donela našem savezu, ali smo odmah pokazali svoje slabosti već u sledećoj utakmici. Ovo je možda prilika da nešto popravimo situaciju, međutim i Turci su u nalet, oni igraju kvalitetno i ozbiljne su utakmice imali i ozbiljno su rezultate postigli. A s obzirom i na ovu posljednju informaciju gde klubovi sada utiču i koriste svoje pravo da određene igrače zaustave, ospore im pravo za nastup, dužni ste da tu njihovu volju poštujete i tako, ali osim Tadića to ne pogađa nešto kadrovski našu reprezentaciju, iako me zbunjuje jedna konstatacija da mi kao uigravamo, s jedne strane treba da uigramo reprezentaciju. Bilo je primetbi da nemamo dovoljan broj utakmica, da je bila pauza, a onda korenito se menja i u sastavi, tako da te dve konstatacije su u koliziji jedna sa drugom, nikako mi to ne ide jedno sa drugim. Tako da, da vam budem iskren, voleo bi da budem loš prognozer, ali mislim da su nam jako male šanse u Turskoj.
Potpuno ste u pravu, Rusija 7 bodova trenutno na tabeli, Mađarska bod manje 6 bodova, što je malo iznenađenje, 2 remija Turske za 2 boda i samo 1 bod Srbije do sada, zaista malo premalo.
Malo premalo, mi smo pokazali ovom utakmicom u Norveškoj da kad je potpuni angažman, da mi možemo još pristojne rezultate da postižemo. Možemo i jače reprezentacije od sebe da nadmudrimo i rezultatski prevaziđemo. Ali kad god opustimo se i živimo u iluzijama onim starim, da je Mađarska neka stara reprezentacija, prisjećamo se mi onog fantastičnog našeg nekog rezultata 7-8 razlike ili 7-1, kako je 7-0 bilo. Ona jedna utakmica kada je briljirao Mijatović.
7-1 još... pa 5-0.
Tako, i mi živimo u iluzijama da je to još vreme, da to traje vreme, ne samo u fudbalu, nego u svemu, i kad god se mi kad se opustimo, ne igramo punom snagom i maksimalnim angažovanjem, ali to je na nekome drugome da to postavi, ja više nisam siguran da naša reprezentacija može dobijati ove reprezentacije iz neposredno niže grupe, a da ne kažem i iz najniže grupe.
Šta mislite o utakmici u novembru koja mnogo donosi, više od 10 miliona evra? Evropsko prvenstvo čekamo dugo, predugo, 20 godina.
Ulog je veliki, čekamo predugo, statistiku ako uzmemo u obzir nećemo biti ni malo zadovoljni, ako to mi volimo da pričamo, svakog časa nam kreću kvalifikacije, učešće, ako izmerimo broj učešća naših i reprezentacija koje imaju slabiji kvalitet od nas, ne bi, ja mislim da bi jedan razočaravajući podatak bio za nas i za celu sportsku javnost. Ulog je jako veliki, s jedne strane se radujem što je to Škotska. Škotska je jedina država koja uopšte ne menja stil igre. Ona jednostavno drži onaj svoj ostrovski model i dominiraju igrači sa ostrva, nemaju puno stranaca, nije neki kvalitetni nacionalna liga. Mislim da imamo ozbiljne šanse pod pretpostavkom da ozbiljno igramo, a pošto je veliki ulog, mi znamo u takvim utakmicama da se izdignemo i da pokažemo bar neku svoju snagu objektivnu. Ipak mislim da smo tu favoriti. Nama je najveća slabost što mi ne možemo taj kontinuitet u ozbiljnosti prema poslu da održimo, a to je i kompletno, to treba da se zamisle svi od vrha saveza do posljednjeg rezervnog igrača, i to je ono što manjka uopšte našem mentalitetu i što nas dovodi vrlo često u neprijatnu i nezgodnu situaciju.
Znam da pratite i košarku, večeras Partizan u Evrokupu, gost Uniksa, juče je Crvena zvezda izgubila od Žalgirisa u Beogradu. Nadamo se boljoj formi i jednih i drugih.
Pa nadamo se, ja sam očekivao posebno od Partizana ne ovako promenljivu formu, on u jednom trenutku vam pokaže da može opet ozbiljan tim da bude, da se vrati na one staze kada je bio Trinkieri tu koji je uspeo nešto da postavi, da postavi kao što je svojevremeno Antić uspeo u fudbalskoj reprezentaciji, ali jedni i drugi su na neki način na početku sezone pokazali promenljivu formu, da ne kažem čak ispod očekivanja, i nadamo se da će oni to popraviti, jer vidim da i u jednom i drugom klubu poprilično ozbiljno rade na tome da konsoliduju i ekipu i pristojno su se i kadrovski uredili, tako da očekujem bolje rezultate i od jedne i od druge ekipe.
Hvala lepo, bio je to gospodin Rade Đurović.
A priču zabeležio za vas Milan Bigović. I evo nas na kraju magazina na prvom, Radio Beograda 1, za kraj o vremenu, danas sunčano i toplo, kažu meteorolozi, još dodaju da stavite kišobrane na pauzu, ali uveče i u toku noći doći će do prolaznog naoblačenja, ponegde sa kišom. Danas će biti temperatura vazduha i do 19 stepeni, a do kraja nedelje biće promenljivo posle današnjeg lepog dana, sa kišom ponegde i postepenim padom temperature. Sa vama su bili tonmajstori Žarko Bovan i Ivan Petrović, Katarina Epštajn, muzička urednica, Aleksandar Radović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, želim vam prijatan dan, ostanite uz naše talase, a malo žurim zato što hoću što više vremena da ostavim Leonardu Cohenu da nam se zahvali za ples.
Thanks for the dance, I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music, pour out the wine, stop at the surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. We were first, we were last in line.